sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mitano na ndambo awa na Washington DC ngumba mkonja ya Etats-Unis ya Amerika ipai tuzali kopesa bino sango eye. Ngonga ya tukumibale na ndambo na Kinshasa Brazzaville Belwanda ya tukumibale na moko na ndambo na monyele ya Ekolo Congo Demokratika. Poko ila mupe boyebula muna sango ya mukia lilo linakali nene ya sango na lolaka la Amerika, The Voice of America. Na nzela ya masini tozali na Fatuma Kalala Alimasi na Patrick Dewa pesango ya mukidia lelo ezali kopesa emela bino na mosali wa bino Edi Isango. Na sango ya mukidia lelo tokolobela Donald Trump mokonzi ya kala ya Etats-Unis abengisa miku ya nola na misala ya bulukiluki ya parlema ya Etats-Unis mokolo mwa zomi na minei ya sanza ya zomi na moko tunzinga nzinga na mokolo yango pona ye yuma balandi baye basalaka na kongre na 2021 pona kuboya elunga ya Joe Biden. Mopesitoli ya Donald Trump Steve Bannon akatela misanza minei ya boloko. Bitumba bizungeli uto lobi katina FRDC na M23 na Kibanda pene na Rwanguba na Nord Kivu ngambo ibale zali kufundama.
Kakangi mtu mwoko mtu wana kibasutune ya zali ade. Webike mtu nyoso tuwa kangiye odepada za laka prezine kupa. Nesote salimi bazo me maetro komi na kamikada jispokulele. Oshu jispokulele pekisani.
Masanga mabilenge batali libanda ya bomo ito environnement makitaki obalabala lelo na Goma na Nord Kivu pona kosenga na bakonzi bakanisa bango na misala ya COP 27 miye miko bandaka la mingi te na Egypte.
Tozo senga na bakonzi ya mboka ke batala pe jeunesse congolaise. Jeunesse congolaise ni tango nalo ba jeunesse congolaise na lobi deja ke Congo ezana 26 province. Congo ezaka Kinshasa te.
Mai bosoto pe mbindo mikomi kubima na balabala ya Kinshasa na eleko eye ya mpela tukulanda sango yangu awa.
Muna ande batu wafungola kada wacha biso pe na leste na basalite na bangoba solo air nyoso epoto ake kote za ya liboso alupangu nomo yomo fobongisa yango.
Bobangi bozali ete mapunami masalama na ngonga tepe soki masalami na ngonga ezala malamu te ya ngonde mbela mabongisi groupe d'études sur le Congo na ebuteli mabwaki na linaka na biso na bozindo mosali wa bino Edi Sangwa koyamba trésor kibangulu pona kolobela yango kasi yambo na mayemanso tulanda sango tokopesa bino na bukuse. Tumba bizongeli uto lobi katina FRDC na M23 na Kibanda penye na Rwanguba na Nord Kivu ngambo bibali ezali kufunda na kobanda bitumba biango ba vandi mingi ba kimi bisika biango lokito ya bibundeli ya makasi pe ya mike nozali koyuka na uto tongo ya lelo lobi loleki M23 epamela kina liyebisi mampinga maekolo Congo Démocratique FRDC kosangana na FDLR batomboki ba Rwanda pi ba Simba Minduki ba susu lokola APCLS ba Mai Mai Peñatura pi kubundisa yango na mboka Rangira. M23 e la Kakibongo ko yanula na makasi pi na mayele manso pi kubatela ba vandi batomboki ba M23 ba zali kupamela mbula matari ekolo Congo Démocratique kubuya loboko ba pesi yango pona masolo lokola kalaka mokonzi ya ONU ba konzi bali sanga bia bikolo bia Afrika ya Est pe Union Africaine basenga ki yango M23 e kobi koloba ete e lingindi masolo pona kosilisa matata maye batomboki ba M23 ba butola mboka bunaganda pe nzinga nzinga na yango utu le 13 juin 2022 iliki e kukisisika kuleka sanza minei mikolomi bali miliki Human Rights Watch ma pamela ki pe lokola mbula matari ekolo Congo Démocratique kobundisa M23 na lisungi ya FDLR elongo na mabongisi masusu masanga ya basimba minduki. President Félix Tshisekedi na ngambo na ye awanganaki yango na Londres esika azalaki na likita. Cardinal Fridolin Ambongo asengi na mbula matari kopesa pole na mayematali bokonzi ya bokoko to bonkumu mpona kosukisa bitumba kati na ba yakana ba teke na kwamuta alubi yango liboso ya bapandi sango lelo na Kinshasa ete bitumba kati na ba teke na ba yaka bizalinde likambo ya kuli la mabele kati na kabila mingi misusu pe bayi bazali kuna sima na bomatisi bwantalo ya mpaku na mboka masiambe apamili mayele ya koloba ete ezali na loboko ya moindo sima na bobomi boye bozali kosali makuna alubi pona ye loboko yango ezali nde ya bayi politiki bazali kuhuta Kinshasa lokola moyi politiki ya ibanyi na kumbu ya Willy pe uyu akindaki kutia lingomba ya hii ya politiki na kwa muta alubi ete batu mingi bazali kutia mobulu bazali bayaka pe, pe batu basusu bakabila basusu bakenda kusala miluna na esika e na kwa muta akundoli ete asali mibembo mibale mikulumileki na esika ya ngubu episkopo ya lukumu ya diocese ya Kinshasa eye itana kape kwa muta kardinal Ambongo alubi pe mobulu muhuta ki mpe na konzi ya bokoko ya lokuta to kianfu uyu alinga ki kotia bankumu ya lokuta ya bayaka na esika ya bayi ya bateke bakolo mabeli episkopo ya lokumu ya Kinshasa a pesa ki mukanda ya makambo amuna ki lululiki na ministre ya wayambo yekulu Kongo Demokratika Jean-Michel Samalukonde epa ina nani ya kendaki kuluba makambo amuna kina kwa muta mikulu meleki kardinal Ambongo apamela kibu zangi ya litana kwa muta buwebo mimi mubulu muimanso bato pene na kama moko na tuku sambu na mitano basi bakufi na bubu miboye bozali kusala mape bato mingi bankoto bakimi bisika yango bozali kulanda sango na lingala utu wa Washington DC na VOA. Na Burkina Faso, Capitaine Ibrahim Traoré, oyo a botolaki bokonzi le 30 septembre eleki a 25000 lelo na bokonzi bomo kambia transition kino mo konzi asika kupona ma na 2024 Capitaine Ibrahim Traoré a lapindai lelo liboso ya conseil constitutionnel a butola kibokonzi na lieutenant colonel Sandaogo uyu yepe lokola a butola kibokonzi na Rock Kabore. Ministre ya bobateli ekolo ya Russie Sergei Shoigu na oyu États-Unis Lloyd Austin basololi na nzela ya Singapour na bitumba na Ukraine. Kimia izungi mwamuke na chada mwakolo mwako sima na batu kuleka ntuku mitano kukufa na mubulu ya milulu ya botele meli botikali na bokonzi ya General Mahamat Idriss Déby Itno po na mibu mibale sima na masoloto dialogue na mboka na ye milulu miango mibengi samaki na bayi opposition bayi bazala kite na masolo mango ministre wa yambo ya ekolo eye wa utaki bongo na opposition a pekisi bongo milulu miso pe misala miso ya ba parti politique na ya société civile pe ati couvre-feu tope bo koti na ndako a on États-Unis Donald Trump mokonzi ya kala ekolo abingi sami kuyanula na misala mia bulukiluki ya parlement mokolo mwa zumi na minei ya sanza ya zumi na mokoto zinga nzinga ya mokolo mwye pune yu mabalandi baye basaraka na kongre na milulu ya kubo ya ilunga ya Joe Biden na mapona mima mokonzi ya mboka ekozala mwa mikolo kaka sima na mapona mi makatikati mabokonzi ya Joe Biden nzokande mupisi tuli ya Donald Trump Steve Bannon ye akatela mi sanza mini ya boloko puna kuboya kupesa maboko na bulukiluki ya ndaku ya bokili mibeko pu itali yuma salamaki le 6 janvier 2021 Steve Bannon a singa mipe kufuta lumande ya dolara nkoto motoba na ndambo kasi akoki kusinga bazuzi babandela kotala likambuli yango bozali kolanda sango ya mukigalilo uto Washington DC. Tumba bikasi bingalaki lelo na ingumba Butembo na Nord Kivu kati na basoda ba auditora militaire na pulusu na ngambo moko pe na bilenge ya selule furu na ngambo isusu baye bilenge baye ba kangaki pe balingaki kozikisa moto moko ba fundaki kozala mutomboki ya ADF bulayi na Erikas Moisi.
Basoda ba auditora militaire mpe ba ipulusu ya ngomba butembo ba kitaki na esika eye mpona kuboto la elenge mobali uyo kangema kina bilenge. Yango isala kieti ba ibo kengi ba beta masasi elimbo limbo kambi ya pulusu na ngomba butembo. Colonel Paul Ngoma.
Bakaranji mutu moko mutu wana reza soupsonne ya zali ade. Webike mutu nyoso so bakaranji ye au départ za la presume kupa. Donc c'est un truc que mutu wana bazwa kie. Mais dans le cas de la police,
Mokambi ya pulusu na ngomba butembo asengi na bilenge ya ngomba butembo kotika mambi mamisala sembo to justice populaire po ete buku likondi ya ekolo Congo démocratique epekisa yango toyo kalisusu colonel Paul Ngoma.
Mais nous avons besoin de l'État pour que l'État existe. Je dis que c'est la police à l'été Zali, d'abord la police en air plus armée. Donc, tu vois, Moutouan, hein, d'être au tard à Kanaye, pour toi étudier à mon côté d'aller devant les Français compétents.
Société civile Nengomba Boutembo et Sakoli été Bobangi Bouzali Mingi, Lelo Nengomba Boutembo Mpo, Nalokito Yamasa Simaye, Mokambi Moulandi, la société civile Nengomba Boutembo, Van Zermain Katiwa, Apesi Makani Simaye.
Tosenga na service de sécurité faut boza la prompte na renseignement na bango pour les populations des ala ya yambo kozwa bango na bango ba service na bango ezo sala nini pona ko dinicher ba suspect au nyoso ba circuler na mboka na biso ya Butembo tukanisi ke eza tango yango yo oy ba kyo sala manso ba multiplier ba stratégie pona ko tia munguna libanda ba zoyer place nyoso azoko mi bomba parce que la ville est infiltrée. Il faut bango bazala ikenge bazala mayeli a collaboration avec nous la population poto tia munguna pembeni
utoleka sansa sambo ngomba Butembo ezali na mobulu mingi bakambi ba état de siège balobi ete mboka enene e ou etuka en Nord Kivu et siliko ingilama na basimba minduki. Erikas Mwisi, Beni, pour la local America.
Matin de mingi Erikas Mwisi. Bilenge ya Ngumba Goma na ituka ya Nord Kivu ba ebatali mambi ma environnement to libanda ya bomoyi ba kitaki o balabala lelo pona kusenga na bakonzi ba kanisa bango pona misala ya COP 27 miye miko salima miko lomikoya na Egypte. Fiston isimwa miyazalaki na balabala pe apese biso sangoye tolanda.
Bilenge mbaye basi lokola babali ata bandundu mpe bakoka batambolaki na kimya na balabala nzike ya ngumba mokonzi etuka ya Nord Kivu bakitaki mpe na esika ya mosala ya moyangeli wa etuka eye mpona kopesa ye makanisi mabango na tina ya misala ya COP 27 mie niko salema na mboka Egypte na bokutani bwango bakonzi wa bikolo mpembula matari bakomanyolo lenge nini bakoki kolengela mokili na mai matali bumati bwa mulunge to pe réchauffement climatique moko na bilenge mbaye andimaye kota tula na elobilave olingala toka Elishak Baganda
soki toza apona lelo ezaka pona cause environnement pourquoi soutenir République démocratique du Congo pe na biso pays solution na assise ya COP 27 tozo senga na bakondia mboka ke batala pe jeunesse congolaise ntango na loba jeunesse congolaise na lobi deja ke Congo eza na 26 provinces Congo ezaka Kinshasa te tomoni deja na pre COP oyeleki na data 3 na le 5 tomona ki representativité ya ba jeune ya mboka te.
tomona kika ba jeune kaba université à Kinshasa biso toza ana mboka pe toza Nord Kivu côté est, côté est ezala kaba guerte ba talent pe a bien zali to sengi gouvernement et prendre compte et prendre mise en charge ya jeunesse nyonso 26 provinces représentativité à province nyonso na ba 6 ou 27 au bandalisis déjà nous voir toza en consortium réseau Save My World en collaboration na consortium ou ya organisation bosus ne moni déjà ba to ba bazota bola bien te omona pe bandundu bazé pa na biso awa baza soudé pour na cause au moko représentativité sans discrimination to lingi ba kondia mboka ba pesa biso pe opportunité wana ya kokoma kuna
mokambi ya kabine ya mopesi toli ya moyangelo wa etuka na maimatali environnement apesaki longoni ya mingi na bilenge baye asakolaki pe ete akokomisa bosenga bwa bango epai ya mokonzi atalisaki pe lisusu ete mbula matari ya etuka ya Nord Kivu ezali mpe kosala maso na ntina ya kotia loboko na musala ya kobundisa bomati bwa mulunge na mokili nto pe réchauffement climatique maloba majeres kajibwami
effectivement nous devons avoir tous les slogans
ya solo ebongi na biso banso tozala na likanisi ya kobatela mokili na biso soki nzinga nzinga na biso ezali ya kobebisama tokoki te kozala na bomoi biso pe na ngambu na biso gouvernement provincial tozali na mabongisi mai tozali kobenga projet carbone.
Les portes sont ouvertes à tout moment que vous aurez besoin de nous. Venez, on va échanger.
Mabongisi ma COP 27, makobanda mokolo motoba ya sanza zomi na moko ya mobu moye mpe makosangisa ba konzi bele ba Afrika mpe ba bisika bisusu na mboka Egypte na tina komanyola lolenge ya kobunisa bomati bwa mulunge na mokili mobimba to pe réchauffement climatique. Wuta Engumba Goma, Fiston Isemwami, pona laka l'Amerika.
Matondo mingi Fiston Isemwami. Ele koyampela ezongi na Kinshasa pe sali ete nzela ezongi la bongo kotunda na mayi pe bosoto. Bana bayungumba mokonzi ekolo Kongo Demokratika bazali komuna mpasi pona yango pe basengi na mbula matari kozwa mikano misengili na tina ya kopikisa bato kokoba kokomisa nzela ndefulu. Nathalie Sekaboro amemi biso na sango eye na Kinshasa tolanda.
Mbula eno kina Kinshasa mikolo miye. Bafandi ba Kinshasa ba sepeli mpo ememi mopepe ya kitoko si mana eleko ya mulunge makasi. Mabe mazali ete, bosoto bonson bozali komuna na miso. Lokola awa na kartye Mozindo na komini ya Barumbu. Ba kanalizasyon nzela mai masenge ya kikole kato terase lokola ebenga maka awa ekoma ba fulu. Ba tobaike bazela kandempe la ekwea mpona kofungola ba dal ya nzongo na bango na ntina ete mai mana malekana etatoli ba inzinga nzinga. Toka bango
mona nde batu bafungola ka donc ba cha biso pena l'est na basalte na bango basolo air nyonso et pour toi qui a côté za ya liboso lupango no moyo mo fo bongisa yango kweza la bien mingi nde baza a ba mona m suko pesa mtapuso bwa ke la e matita ba mona ngo ba perte donc zela mukusa e kana terrasse
neti na babiso ba tosa na balibosa ba terrasse bweto ko kati ba ele ka bien te ma e kanga mana basalte nyonso tezo tikala a
amona tango mbula ka so mbule bano beta a ba terrasse nyo de ba toilette tu ya balupango bafongola badali na bango
misusu basengi mbula matari ko pesa bitumbu bisengeli na bai bazali ko bwaka bosoto na nzela ya mai pamba te tango ekokangama mai ya mbula makozongela bango na bandako mbe ekozali kama tolanda lisusu litato li ya baike
bakambi ya ba commune ba bourgmestre net lo bana français ba sanctionna ka ba tsa ba policier na bango ba tsa ba agent na bango bienveillant soki muta sali bongo ba dénoncer à se présenter na commune to na bureau à quartier pour na sanction soit ba amende soit ta foutama ba frais pona ko entretenir mboka na biso
mikolo mileki ministre atali mambi ya ba infrastructure pe travaux publics abanda ki misala ya kofungola ba kanivo to nzela ya mai mpe kolongola bosoto bibwa kama kana mai to bibalibike na tina ya kopesa eyano ekoumela na mai matali bozindi to bomati ya mai mpe bobebi sami ya bisika mai tobi balebike bile kaka. Pona ministre ya infrastructure mpe travaux publics Alexis Gisaro esengeli kuna musamba na mboka baye bazali ko banza ete bibale mpe banzela ya mai ezali bafulu tobi sika ya kubwaka bosoto abeti mbela ete baye bako tosa te bakozwa bitumbu veo alingala ezwaki maloba ma Alexis Gisaro.
Nous avons pensé qu'il était nécessaire
tokanisa ki ete esengeli mpona malako mai mwana mboka Felix Tshisekedi apesa ki biso ete tokoka kosala elongo na bakambi ya bakomine lokola mpe na engumba mpo ete kozwa eyano ekoumela na mokakatano moutaka na bozingisami mpe bobebisami ya lolenge ya baterase na biso.
Misami ya kolongola bosoto na banzela ya mai mikoko babongo na badistrikte nyonso ya Kinshasa na ntina ya kolongola mabulu mazali kosalema na banzela minene mabulu mai mautaki mingi na botondi bwa mai na bomati ya mai ya baka niveau tobi bale miamike. Nathalie Sekabouro si murabiye pona VO Afrique Kinshasa.
Bobangi bozali ete mapona mi masala na ngonga te pe soki masala mi na ngonga mazala malamu te yango nde mbela mabongisi groupe d'études sur le Congo na ebuteli mabwaki na eteni ya biso ya mibale na linaka ya biso na bozindu moseli babino edi sango ayambi bongo trésor kibangula oyazali bongo moyi atali politique na li mabongisi ebuteli tolanda eteni ya mibale ya maso na biso.
Tout moni pe ils ont un risque aussi ceux qui bah monique confiance ils ont été et ngonga ele ki mingi na makambo to tangi di bosoawa eza ya mutuya eza kupekisa ke election esalema na ngonga ceux qui bah konzia mboka na ba acteurs politiques bah décider bah ki na ko solo la ba bengi na de poto dialogue politique mais dialogue wana eza la te po ya makambo yo lobby eza la te dialogue ya kokabola ba responsabilité ndenge to mona kakaka eza la nde dialogue politique po ya ko améliorer système électoral ce qui va reporter élection eza la te po ya kokabola bibonga ba na CENI na gouvernement wana iko sala que mboka ezalaka na case de départ parce que eloko ya enjeu principal aujourd'hui ezande ya kozongisa confiance na processus électoral pour que lobby ba tout ba okende ko voter oyo bango ba voter résultat nango ezala oyo ekozala publier wana nde eza ya motuya que ko bandela lisusu ko kabola bibonga na CENI et tout ça donc lelo ezande ko mettre en place ba garde-fou pour que système électoral oyo eza déjà et de la plus transparent pour Batonio se va la rassurer.
Na bobangi la bino bozota la pe mobeko ya maponami. Bokanisi nini ezali mabe na mobeko ya maponami oyo ndema mitobi batubule bapesaki mayele me na suka na ngoye bongwa mizani ndenge ezalaki te.
Wana peza kesyo ya mutuya parce que tumonaki tangu koalisyon ezalaki FCC na mo volonté politique ya ko ndima mibeko ya la ou abengi loi électorale ya sika pour ya ko zwa ba réforme penza courageuse audacieuse ou ba mayi penza ba publication de bureau de vote par bureau de vote ningi ya ko pesa etumbu na mokonzi ya CENI soki a boyi ko publier bureau de vote par bureau de vote mais ba proposition ana ou estingela ki ko améliorer ata mouke processus électoral pour que ni danzela ya transparence ya processus électoral tangu cash na FCC ba kabwani ma proposition sort ba tiango pembeni to rappeler quand même que proposition lokola ya baninga ya politique ya G13 batalaki nango ezalaki kotika la natiroir rassemblée nationale pendant deux sessions sans qu'il va examiner yango donc makambo ya kobongisa processus électoral ezalaki sous prioritaire te mais tangu ba bandi sur na yango na assemblée nationale to mona ki bisonyo so ndenge nini ba proposition ezalaki ya ko améliorer ou ya ko garantir la traçabilité à résultat ko garantir transparence nyoso wana ezala ki vide na substance nango pe lelo yo tous 8 mois réforme ou eza penza réforme et to bingango nde moi modification kaka ya loi électorale pour que parti oyo ou bien bato yo bazan pouvoir ba se garantir peut-être une réélection
yango nde ekosengela ba
tali la lisus ba bandela mobeko to ba bongisa tango olubi basolo esengeli ba salama kati na ngambo nyonso yokanisike yango nde esengeli ba tala penza po bazongisa ba to ba garantie nyonso zala ki pona mia malamu na mobeko
lelo to biso to moni ke a coup pour améliorer système électoral ils ont été côté la loi électorale ils ont été côté la ndingini makambo ya lelo déjà ils ont constaté tout ça déjà na seni parce que seni etiami pe après avoir révisé la loi sur la seni donc est-ce que il faut tout bander la jusqu'au côté la makambo ya loi électorale il faut tout la makambo ya loi ya seni peut-être que t'es mais ba garder fou mususu eza ya kotia notamment na ndingini ba kunziamboka ba acteur politique nao ya société civile ba kuki ko pousa seni afungola apesa accès na information il faut makambo yo seni ma activité yo seni ataku banda lelo ba opération préélectorale ezala polele surveillance électorale ezala accrue ezala vraiment effective pour que batonyo so bazala rassurer que seni akomema biso na élection au babengi crédible. Et d'après la pratique pour réviser les loi, ils ont déjà wana, loi électorale ou tout en ango, ils ont déjà wana, mais la question maintenant c'est comment est-ce que la partie prenante va se mettre d'accord à la fois pour que Makambo ils ont la polele, puis batonyo so bazwa nzela accès dans l'activité ou ils ont salement lelo et pas yassin.
Pona opesa pole na batu bazula nda biso mokonzi ya seni Denika Dima alubaki polele te bako bimisa bilembo ya maponami bureau de vote na bureau de vote kasi bino bozali kopamela koloba te ezali na pole te makambo wana nyonso esiki kosala mabongo te eloko nini mpenza bino bomoni na makambo ya lobi na oyo eza na mobeko mpo bakolanda ndo eza mobeko mpesa biso na polele na makambo wana
biso tosepeli koyoka president Denis Kadima koloba boye mais mobeko ya mboka composition ezalaki ke bureau de vote nyonso e publie résultat nango eux pour permettre que batou et bazako observer bazwa directement accès na résultat parce que ça la compilation na bango mais modification au majorité parlementaire à tiaki ou à l'équipe ou babingi ba option levée ou bango ba singaki exact lorsque bureau de vote a salima résultat nango atindi na Kinshasa nde a ko consolider ango consolidation est-ce que batunyos ba kozala wana tango ba résultat ou ekubima na bureau de vote nyoso ya mboka ekozala consolider wana nde fraude bandaka tango ekomi na makambo ya compilation makambo ya consolidation soki bantu mususu bazana nzela ya komona te ndenge nini makambo ezosalema wana nde eza danger ya transparence soki c'est pourquoi biso tozoka koinsiste mingi sur la surveillance électorale sur l'observation électorale oyo ekoya nsima po te baparti prenante nyonso bazala na accès étape par étape ya processus boye bapekisi ou bien loi ya mboka endimi te que les résultats ils allaient publier bureau de vote par bureau de vote mais et qu'on allait afficher plus tard après consolidation par CENI à Kinshasa ou au niveau central dans la province wanezanzela oyo esengeli ils allaient peine à moi pour les ils allaient moi transparent pour qu'ils va suivre ba landela ndenge nini et résultat bimi na bureau awa et qu'on allait même résultat oyo qu'on allait publier après consolidation
loba ndenge bien bozo senga sika eko senga te ete mapona mi matindi kama sima poso ko biba bongisa makambo ebele bavanda basolola etikali ya mobu moko ane moko toloba kaka
eza biso moko te nde tozomona ke ndenge makambo ezosalema eza na risque ke baresion ezala repousse ba expert ya PNUD balobaki te ndenge moko balobi ke ndenge bazokomonela makambo ndenge kosalema ma élection poéza la penza na Congo sans précipitation et koki ko salema na premier semestre ya année 2024. Donc on est là pour bangi na biso. Ndenge na lobela ki na ebandeli ya mission, to constater ki makambo ezana nu ya bilinga mingi, contrôle ya institution na ba politique, calendrier et bimina noté, cartographie et salemi na batu mususu ba moni polele ndenge ba tiaki ba bureau de vote na travers les pays. Pour éviter des gens enrôlement et que salema, est-ce que enrôlement et que salema, c'est là mon qu'on a recensement, est-ce que vraiment et qui s'est coupé sa mbongo, c'est ni à la ou c'est un peu $600 million si le gouvernement est copié, sinon $600 million. Parce que moi, je suis là que le banque a pour la tenir à l'élection en 2023. On a un risque, il y a du
matin de mingi.
Matin de naïo pendeko.
Et ça, bongo, trésor qui bangula, qu'on peut s'appeler, n'a pas bangi, et ma ponami, ma salamati, n'a pas tu peux si matin de mingi, n'a pas tout ma kalala, alimasi, n'a Patrick de wababa, son grébisso, n'a zela, yamassini, soukana posse, la moutou koutana, n'a posse, koya, tokubakolanda, manaka, yave walingala, ngai kumbunangai, edi isango.